Беларусьте желтоқсан айында президенттік сайлауға түскен оппозициялық кандидат Андрей Санниковқа қарсы сот басталды. Даулы сайлаудан кейінгі шерулер кезінде қамауға алынған Санниковқа жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыр деген айып тағылған. Егер олы айыпты деп табылса, 15 жыл түрме жазасын алуы мүмкін. Сәрсенбі күні сонымен қатар тағы 11 оппозиция белсендісіне қатысты сотта жүріп жатыр. Тақырыпты Үкілай бесе айтып берсе, Үкілай, Беларусь оппозициясының соты қалай өтіпті?
Сәрсенбі күні таңертең Минскдегі сот үйі журналистер мен операторлардың барлығына толып кетіп, олар темір тордың аржанында отырған президенттен бұрынғы кандидат оппозиция жетекшісі Андрей Санниковтың маңына топтасып алған екен. Бұрынғы сыртқы істер вице-министрі Хартия 97 адам құқын қорғау тобының құрушылардың бірі 57 жастағы Санников 1999-да өткен президенттік сайлаудан кейін шерулер рұқсат етілмеген шерулер өткізді деген айыппен қамауға алынып, осы сот процесі жүріп жатыр. Яғни осы сәрсенбі күнінен басталды. Санников өзіне қарсы айыптарды оқып берген сот өкілін үнсіз тыңдап алған соң өзінің еш кінәсі жоқ екенін мәлімдеген. Өткен жылы даулы президент сайлауынан кейінгі шеруге қатысқан оппозиция белсенділерінің жетеуіне сот үкімі шығып үлгерді. Оларға 2 жылдан 4 жылға дейінгі түрме жазасы берілді. Санниковтың сайлау науқанындағы сенімді өкілі Дмитрий Бондаренко қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен сәрсенбі күні 2 жыл түрме жазасына кесілді. Беларусь билігі үкіметке қарсы рұқсат етілмеген өткізді деген айыппен оппозициялық экс-кандидат Санниковпен қоса жалпы 11 белсендіні сотқа тартып отыр.
Үкілай, Беларусьтегі адам құқын қорғаушы топтар бұл сот істеріне қатысты өздерінің көзқарастарын білдірді ме?
Иә, адам құқын қорғаушы топтардың айтуынша, айыптаушылар бұл сотта ешбір қылмыстық айғақсыз-ақ жүргізіп жатыр. Беларусьтегі Хельсинки комитетінің жетекшісі Олег Хулак Санниковтың соты әділ болатынына үміті аз екенін айтады.
Біз
айқын түрде кәсібейсіздіктің өте үлкен түрін көріп отырмыз. Бәлкім олар бұл жағдайға қатысты еш айғақ дәлелдер жоқ болып отырғаннан кейін өз ойларында қандай да бір теориясына сәйкес бір деректерді тауып шығаруға тырысып жатыр. Бәрі де түсінікті ғой. Бұл кейбір бөліктерді шұғыл алынып тасталған үлкен іс. Оның бір анық жағы бұл істі дұрыс бағалап жүргізе алатын сот жоқ дейді бұл құқық қорғаушы. Шерулерге қатысты ұсталғандар ішінде Санников қатты таяқ жеген болатын, оның сотын батыс елдер жеті бақылауында ұстап отыр. Еуропада Беларусь президенті Александр Лукашенко мен оның 100 шақты жақтастарына бейбіт шерулерді күшпен басып тастағаннан кейін батыста Еуропаға баруға тыйым салған болатын.
Ал Санниковтың туыстары соттың әділ өтетініне сене ме екен? Осыны қысқаша айта кетсеңіз.
Санниковтың анасы Алла баласының соты оң шешім шығаратынына күмәнмен қарайды. Оның адвокаттары оның еш кінәсін көрмей тұрғандықтарын айтады, бірақ мен соттың шоумен басталғанын көріп отырмын. Бұл өте қорқынышты, онда ешқандай құқық, заң немесе әділ соттар жоқ. Заң жұмыс істеу керек, мен енді Құдайдан көмек сұрап тілеп отырмын, дейді оның анасы.
Рахмет, Үкілай, әңгімеңізге.